kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, pinangangambahang unang kaso ng bird flu sa Australia iniimbestigahan. Pilipinas, kinilalang pinakamahusay o best retirement destination sa mundo para sa taong 2026. At sa FIFA World Cup, Socceroos natalo ng Estados Unidos sa ikalawang laban ng FIFA World Cup.
If this is confirmed H5 bird incursion, there will be a rapid and coordinated national response in partnership with the Commonwealth Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. I am here to remind the community, particularly the community living on the south coast, that if they see sick or dead birds or marine mammals, to avoid contact, to record what you see and report it to the Emergency Animal Disease Hotline.
At yan ang tinig ni Federal Agriculture Minister Julie Collins at nagsasabing nakahanda ng mga otoridad na agad magpatupad ng pambansang tugon kung makukumpirma ang H5N1 na natukoy na kaso. Lumalakas ngayon ang pangamba na maaring nakapasok na sa mainland Australia ang nakamamatay na strain ng bird flu matapos magpositibo sa avian influenza ang isang migratory wild bird sa timog bahagi ng Western Australia. Inaasahang lalabas ngayong araw ang karagdagang resulta ng pagsusuri upang matukoy kung ito nga ay mataas na panganib sa H5N1 strain na pumatay ng milyong-milyong hayop sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kasalukuyan, ang mainland Australia na lamang ang natitirang kontinente na hindi pa nakapagtala ng naturang strain. Sa ibang balita, bigla ang nakansela ang planong pag-uusap ng Estados Unidos at Iran sa Switzerland na layuning isulong ang isang kasunduang pangkapayapaan at pangmatagalang kasunduan hinggil sa nuclear program ng Iran. Sinabi ni U.S. Vice President J.D. Vance na malinaw pa rin ang pagpipilian para sa Iran. Ayon sa kanya, kung hindi babaguhin ng Iran ang kanilang asal, mananatiling target ang kanilang military at nuclear program. Ngunit kung makikipagtulungan ito, maaari umanong magkaroon ng bagong yugto ng relasyon sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at ng buong Middle East.
If the Iranians don't change their behavior, their military and their nuclear program is still destroyed. If they do change their behavior, then they are going to have a transformative relationship with the Middle East, and the Middle East will have a transformative relationship with the people of Iran. That's a win for the American people and for the President of the United States.
Sa ibang balita, sa sports, nalasap ng Socceroos ang kanilang unang pagkatalo sa FIFA World Cup matapos sumuko sa Estados Unidos sa score na 2-0 sa kanilang ikalawang laban sa Seattle. Matapos ang mabagal na unang bahagi ng laro, mas naging agresibo ang Australia sa second half sa tulong ni Nestori Irancunda na ipinasok ni Coach Tony Popovic matapos ang halftime break. Ngunit hindi na nakahabol ang Socceroos matapos makapagtala ng 2 goal ang Estados Unidos. Ang una ay sariling goal ng offender na si Cam Burgess habang ang ikalawa ay mula kay Alex Freeman matapos makumpirma sa VAR review. Samantala, sinabi ni dating Socceroos captain na si Craig Foster na libo-libong Australian fans naman ang nagtipon sa Federation Square sa Melbourne kahit madaling araw, malamig at maulan ang panahon upang suportahan ang pambansang koponan. Aniya, nananatili ang mga tagahanga hanggang sa huling minuto ng laban sa kabila ng pagkatalo ng Australia.
Yeah, we had many, many thousands of people here at Fed Square at already 3:30 in the morning. Big lines outside. There's been a great atmosphere here. Of course, when Australia concede, it becomes very quiet. It's not the joyous atmosphere we saw against Turkey, but that's World Cup football. You can't always win every game. But they're here. They're here in the rain and they're here in the cold, supporting in their thousands, and they've been absolutely brilliant. They're still here. They're staying. They're going to stay the full 90 minutes.
Samantala, sa ibang balita naman mula sa Pilipinas, kinilalang pinakamahusay na retirement destination sa buong mundo para sa taong 2026 ang bansa. Ayon yan sa Retirement Abroad Index ng Expatriate Group, isang international health insurance provider na nagseserbisyo sa mga expat at retirees na sa mahigit 180 bansa. Nakakuha ang Pilipinas ng score na 78 mula sa 100 points na nanguna sa talaan ng mga bansang itinuturing na pinakaangkor para sa pagre-retiro ngayong taon. Sinuri naman sa index ang iba-iba pang salik kabilang ang kalidad ng healthcare, accessibility sa visa at mga kinakailangang health insurance, at gasto sa pamumuhay maging ang laki ng expat community at dali ng integrasyon sa lokal na komunidad. Pumangalawa sa listahan ang Thailand at na may 77 points, habang pumangatlo naman ang Colombia na nakakuha ng 73 points. Hindi naman ito ang unang pagkakakilala para sa bansa dahil noong nakaraang taon, itinanghal din ang Pilipinas bilang Best Retirement Destination in Asia sa 2025 TripZilla Excellence Award. At ayon pa sa ulat, patuloy na naaakit ang maraming dayuhan sa Pilipinas dahil sa mas mababang cost of living, mainit na klima, at kilalang hospitality ng mga Pilipino. Tayo namang dumako sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Sa Perth ay mananatiling maaraw at 18 degrees Celsius. Sa Adelaide may mga pag-ulan at 15 degrees Celsius. Sa Melbourne naman ay mararanasan din ang pag-ulan at 14 degrees Celsius, habang sa Hobart may mga pag-ambon at 12 degrees Celsius. Sa Canberra, aambon din at 14. Sa Sydney, maaraw at 21. Sa Brisbane, may mga pag-ulan at 24. Sa Cairns, mainit at 27. Ganun din sa Darwin at 32 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.